Ata 10 de xuño poderemos ver a exposición Os nosos océanos, ubicada no fondo da Praza Maior. Está organizada por a Fundación en colaboración coa área de cultura. Queremos así continuar achegando propostas de calidade, enchendo as rúas de Lugo de cultura e trasladar á veciñanza a importancia da protección dos nosos océanos como reguladores de todos os elementos básicos do clima e depuradores naturais da contaminación, ademais de proveedores de alimentos e materias primas.